У чацвер 30 жніўня вы слухаеце Радыё Свабода.
Пачатку гадзіны рубрыка «Новы дзень». Сённяшнія падзеі і даты.
Спярша коротка пра надвор'е. Сёння ў дзень пераважна без ападкаў. Тэмпература ад 17 да 23 градусаў.
Падзеі ў Беларусі і свеце.
У зале адукацыйных тэхналогій у Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбудзецца прэзентацыя факсімільнага выдання беларускага старадруку віленскага буквара 1767 году. Пачатак о 15 гадзіне.
У Тэгеране пачынаецца асноўная частка саміту дзяржаваў удзельніц руху недалучэння. Дэлегацыю афіцыйнага Менску на саміце ачольвае міністр замежных справаў Уладзімір Макей.
У Вільні распачнецца міжнародны фестываль «Вільнюс Мюзык Вік». Ён працягнецца да 2 верасня.
У Манака ў часе лёсавання групавой фазы Лігі чэмпіёнаў УЕФА будзе названае імя найлепшага еўрапейскага футбаліста сезону 2011-2012 году.
Ёсць нагода.
Міжнародны дзень зніклых.
Таксама 30 жніўня ў розныя гады.
У 1918-м Фані Каплан страляла ў Леніна. Няўдалы замах паклаў пачатак чырвонаму тэрору ў бальшавіцкай Расеі.
У 1991-м Азербайджан абвясціў незалежнасць.
У 2009-м на авіяцыйным паказе ў Радаме ў Польшчы разбіўся беларускі знішчальнік Су-27. Загінулі 2 пілёты, яны пастанавілі не катапультавацца, а адвесці самалёт на максімальна магчымую адлегласць ад населенага пункту.
В гэты дзень нарадзіліся.
У 1797-м ангельская пісьменніца Мэры Шэлі, аўтарка раману «Франкенштейн» або «Сучасны Прометей».
У 1860-м расійскі мастак Ісак Левітан.
У 1871-м брытанскі фізік Эрнест Резерфорд, адкрывальнік «Пратона», лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 1954-м першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка.
У 1958-м Ганна Паліткоўская, расійская журналістка і праваабаронца.
У 1975-м беларуская велагонніца Наталя Цылінская, васьміразовая чэмпіёнка свету, бронзавая прызэрка алімпійскіх гульняў 2004 году.
Гэты дзень памерлі.
У 1929-м беларускі паэт Паўлюк Друз.
У 1940-м брытанскі фізік Джозеф Томсон, адкрывальнік электрона, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
У 2006-м егіпецкі пісьменнік Наіб Махвуз, лаўрэат Нобелеўскай прэміі.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Розум у чалавека пазнаецца па ягоных адказах, мудрасць па яго пытаннях. Наіб Махвуз.
Рубрика «Новы дзень» штораніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз эфір працягне перадача, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.